на свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, до нашої наступної теми. Як нам всім відомо, вчора в Берліні зустрічались міністри закордонних справ Нормандської четвірки. Це Україна, Росія, Німеччина і Франція. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив, що на переговорах, на жаль, не вдалося досягти прогресу щодо обміну заручниками та повернення Україні контролю за її ділянкою російсько-українського кордону на Донбасі.
Не можна взагалі говорити про безпеку, це слова Клімкіна, коли у нас немає реально виведення озброєнь, найманців і врешті-решт регулярних російських військ, сказав Клімкін. Не домовились там і щодо створення робочої групи з питань кордону. Російська сторона і підтримування нею Донецьк і Луганськ цю ідею відкидають.
Тим часом ще одне з ключових питань для ефективного проведення вільних і чесних виборів. Оскільки поки немає впевненості, що ситуація з безпекою зміниться на краще в плані виведення всього того, що було вкинуто на Донбас. Ми не можемо говорити про вільні та чесні вибори, сказав Клімкін. І ми бачимо з вами новий поворот у виборчій кампанії в Україні, яка має стартувати 25 жовтня.
Ой, поворотів у нас у виборчій кампанії дуже багато, і вони щось всі скупчуються якраз наприкінці. От якось так воно стається. Напевно, варто ще згадати про те, що представники Росії озвучували ідею все-таки провести вибори на окупації. Окупованій східній території за українськими законами. Була в них така
ідея. Був навіть скандальчик, що партія одного з ватажків так званої ДНР висить собі на сайті Центральної виборчої комісії.
Прикольно.
Так. І ми формулюємо питання до наших слухачів. Що потрібно зробити, щоб взимку уникнути гуманітарної катастрофи на Донбасі? Ваша думка. Будь ласка, приєднуйтесь до нас.
239-60-19, код Києва 44. Будемо раді чути ваші думки з цього приводу. Ну, а поки будемо слухати тих, того, власне, хто реально знає, що відбувається на Сході.
З нами головний редактор «Реальної газети» з міста Луганськ, журналіст «Радіо Свобода» Андрій Дігтяренко. Андрію, вітаємо вас.
Добрий день всім.
Добрий день.
Вітаємо.
Отже, почнемо, напевно, з виборів, оскільки ми вже почали про вибори. На ваш погляд, наскільки взагалі там ситуація, ну, наскільки там актуалізоване це питання на Сході, я маю на увазі?
Ну, по-перше, Схід зараз дуже неоднорідний, да? Є територія, яка дуже щільно прилягає до зони бойових дій. Зараз там тихо, але ми знаємо, що у будь-яку мить це перемир'я може
закінчитися
дуже швидко. І низка населених пунктів, де вибори було скасовано. І є території Луганської, Донецької області, які дуже далеко від зони бойових дій. І там зараз все є точно так же, як і... Ну, майже так же, як і на інших територіях України.
Так.
Тобто там зараз потихесеньку починаються ці передвиборчі скандали, перегони, боротьба радикалів з центристами.
Вибачте, це на території, яку контролює Україна, так?
Да,
а на окупованій території, чи думають вони взагалі, чи чують вони те, що говорять в Україні? Чи це вже так?
Ну, вони, звісно, слідкують, і постійно зараз там йде такі лунають думки, що ми все одне будемо проводити місцеві вибори тоді і так, як ми саме цього бажаємо, але сказати про те, що там йде якась підготовка, можна так сказати, але вона йде виключно від цих так званих політичних сил, які створили самі сепаратисти. Тобто там ніякої передвиборчої боротьби бути не може, і навіть про сепаратистські якісь радикальні партії або навіть комуністична партія, якісь рухи казаків, які там намагаються постійно прийняти участь у так званих виборах, їх постійно не допускають до них. Ми знаємо, що рік тому на початку листопада і в Донецькій частині, і в Луганській частині окупованих територій були проведені свої так звані вибори, і вони відбулися за одним і тим же сценарієм. Тобто скрізь пройшли одна головна партія просепаратистська і дві якісь такі сателіти. Але ні комуністів, ні козаків, ні якісь там проросійські рухи взагалі не були допущені.
Але зараз ви кажете, що готуються, так? Тобто є шанси, що вибори відбудуться і на територіях, які контролює Україна, і на територіях, які не контролює Україна.
Однозначно вони відбудуться, але питання, за яким сценарієм. Може, насправді якось завдяки цим мінським перемовам все ж таки вони зроблять будуть такі вибори на половинчатим таким українським сценарієм, а може і ні, може буде
вони так, можуть, як слухайте, вони можуть зробити такий фінт. Та, ну от все, йдемо за українським законодавством.
Ми виконали.
І в результаті ми отримуємо легалізацію ватажків-бойовиків, які просто отримують легальний статус, стануть депутатами.
Буде дуже смішно, якщо вони зроблять вигляд, що вони все роблять за українським законодавством, а ЦВК, наприклад, результати цих виборів не признає. Я думаю, що це також дуже можливо. Але зараз ще вересень, і все дуже швидко може змінитися. Я ще раз повторюю цю думку.
А що може вплинути на ці зміни?
Я думаю, що річ про загальнополітичні якісь події, які дуже сильно завжди впливають на те, що трапляється і в окупованому Донецьку, і в окупованому Луганську.
У мене дуже швидке питання. Та чи потрібно проводити з нашої території на звільнених територіях вибори в зоні АТО безпосередньо до місця, там до лінії розмежування, там де існує реальна небезпека, як ви вважаєте? Тому що тут справді контроверсійна дуже історія і дуже багато заяв з цього приводу.
Ну, вже є рішення, да, вже є низка населених пунктів, де виборів не відбудеться. Ми вже існуємо в цій реальності. Але, на мій погляд, політично було би круто, якщо б ці вибори там пройшли, тому що це дає можливість мешканцям цих територій відчути себе громадянами України і зрозуміти, що вони впливають політично на те, що трапляється в Україні.
Ну, але проголосувати, скажімо, за сепаратистських якихось лідерів?
Ну, і зараз в нас в Україні, я не знаю, можна ли вважати там якісь там опозиціонерів або представників старої влади сепаратистами. Це вже такі, знаєте, таке ж контроверсійне питання. Але коли люди мають все ж таки можливість сказати, висказати свою думку і проголосувати, я думаю, що це автоматично вони себе визнають громадянами України. Це дуже важливо зараз для них.
Що важливо для наших слухачів, зараз з'ясуємо. 239-60-19. Запитання до вас. Що потрібно, на ваш погляд, зробити, щоб взимку уникнути гуманітарної катастрофи на Донбасі? Приєднуйтесь, так як це робить наш слухач. Добрий день вам.
Доброе утро.
Вітаємо вас.
Приветствую гостя. Вопрос, моє мнение, що треба зробити? Ну, наконец-то надо ввести уже смертную казнь, все-таки. Не хватит слушать Вашингтон, потому что они уже так нам допомагали, что будь здоров нам, не выпутаться теперь еще много лет. Во-вторых, конечно, кабинет министров полностью в своем составе коленом под зад.
А кого на том месте?
Послушайте, подождите. Ну, так, кого, значит, кого на том месте? Включите детектор. Людей, цих кандидатів, обов'язково на цю посаду приймати тільки після того, як вони пройдуть.
Детектор брехні, так?
Питати через детектор пройдуть, успішно можуть відповісти на всі ці питання. І в такому ключі, і досить, нарешті...
Почули вас. А скажіть, будь ласка, ще одне питання. Смертну кару за що ми повинні ввести?
Як за що? А ви думаєте, за ці роки Яценюк і Порошенко?
Тобто розстріляти все керівництво, ну да.
А на детекторі брехні треба ставити питання про те, чи збираються люди займатися корупцією і красти в межах країни.
І всі будуть кришталево чисті.
Ну вони будуть казати ні, але детектор брехні ж це виявить, так?
Або не виявить.
Або не виявить. Але загалом, ну мені здається, що позиція абсолютно розумна, зважаючи на наші...
Це ти про яку позицію? Розстріляти всіх?
Ні. Я відштовхувався від детектора брехні, даруйте.
Ну, знаєте, це така дуже емоційна все ж таки думка. І, на жаль, в нас дуже багато людей, які вважають, що якісь універсальні рішення відразу допоможуть. На жаль, життя в Україні показує, що це не так.
Тобто і радикально взагалі щось міняти, напевно, правда, зараз і не вийде?
Ну, зараз не на часі, да? Тобто коли в країні йде війна, коли дуже скрутна економічна ситуація. Ну, да.
Окей, але коли йде війна, красти все-таки не можна. Та?
Це теж правда. І це вже такий штамп про розхитування лодки.
Коли військова людина каже, зараз треба зміцнити армію, що ви все говорите про корупцію? Я йому поставив питання, як зміцнити армію, якщо гроші крадуть з бюджету, вони не йдуть в бюджет і на оборону країни. І тут він погодився. Та каже, і з корупцією теж треба боротися.
Ні, ну кому війна, кому, вибачте, знаєте, приказка ж. Да. Слухаємо ще запитання чи думки в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Вітаю, Радіо Промінь, всі України. Мене звуть Якова з Харкова.
Так,
Якова. У мене є один побічний варіант, як вирішити всі проблеми. По-перше, шановні журналісти, повинні дослухатися до слухачів. і відразу вводити їх до ефіру.
Так ми це і робимо.
10 хвилин, як минулого півгодини було земною.
Ви зараз втрачаєте час, кажу вам чесно.
Я не втрачаю.
У вас є можливість ви
вийти. Давайте конкретно. Давайте конкретно по ваших пропозиціях.
Так,
що треба зробити?
Свої власні гроші.
Якова, що треба зробити? Ми вас почули.
Ми не налаштовані на конфлікт. Ми хочемо почути вашу думку і ваше питання, будь ласка.
Є ще дзвінок в ефірі, говоріть, будь ласка.
Вас вітає безконфліктний дозвонювач.
Так, Сергію.
Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, забули про фактор Ахметова. Як по-вашому, Ахметов, Рінат, хазяїн Донбасу, це патріот України чи ні?
Ой, яке питання. А з нами Андрій Дігтяренко, журналіст, який чітко знає, що відбувається на Донбасі, тому що до останнього часу, до окупації, працював в місті Луганськ. Видавав газету, яка називається «Реальна газета». Вона й зараз виходить в онлайні. І так само Андрій Дігтяренко працює зараз на радіо «Свобода». Отже, питання про Рината Ахметова.
Про Рината Ахметова дуже, на мій погляд, просто відповісти. Це людина вкрай прагматична, і він вимушений зараз бути, перепрошую, патріотом України через те, що дуже багато його підприємств знаходяться як на окупованій, так і на звільненій території. І ланка його бізнесу, вона проходить скрізь. І це, ну, так сталося. Так, це олігарх, він все робить тільки за гроші, але його фінанси потребують того, щоб склеювати цю територію. Йому потрібно, щоб вугілля з Луганської області, з окупованої частинки, поступало на заводи, які знаходяться на звільненій частині. Тобто,
саме цим і пояснюється, що казати, відбувається дуже активний товарообіг між окупованими територіями і рештою
України. Думаю, так. І ще в грудні, коли йшли постріли, коли йшла справжня війна, вагони з вугіллям спокійнесенько йшли через всі блокпости, через всі там окуповані, захоплені території в Україну. Тобто, ну, на жаль, так, це дуже цинічно, коли постійно робиться бізнес скрізь, поверх
всьому,
цієї
так?
війни. Але іноді це є те, що допомагає дуже багатьом людям там існувати. Я зовсім не хочу захищати пана Ахметова, але в цієї ситуації він вимушений бути, ну, може, не так, як патріотом України, але робити все те, щоб ця територія склеювалася, щоб окуповані території приходили до нас.
Я розумію, що на зв'язку є слухачі, але не можу втриматись, не поставити запитання. Власне, ми зараз...
Використання службового стану.
Так, так. Бийте мене, пинайте, але так. Скажіть, Андрію, от ми зараз говоримо про гуманітарну катастрофу щодо зими. На ваш погляд, які от найбільші больові точки, так? Що найбільше загрожує зараз Сходу? От ми говоримо про гуманітарну катастрофу, а що?
Ну, по-перше, це зруйновані війною об'єкти господарства. Це раз. Це водоводи, це магістралі теплові. Вони, як показала зимовий період минулого року, все ж таки відновлюються. І комунальники дуже-дуже гарно себе показали, на мій погляд, на Донбасі.
Інколи під обстрілами відновлюють магістралі.
Але є ще одна річ, про яку дуже часто забувають. Це те, що житловий фонд на Донбасі, він дуже старий. Там дуже багато хрущовок, там дуже мало нового житла, яке б вводилося, на відміну від Києва, наприклад, або там Дніпропетровська. Луганська і Донецька область – це маленькі міста, які зараз на звільненій території. Там дуже багато старих домівок, і через те, що залишилося мало спеціалістів, дуже багато людей виїхало звідти. Я думаю, що будуть проблеми з підтриманням
цих будинків. Оце саме комунальний фонд, так? Да. Це найбільша проблема, яка
воно
може очікувати.
Воно виглядить так дрібненьким, тому що дуже часто кажуть про... Тому що в нас не буде там вугілля, і сепаратисти нас лякають, що ми змерзнемо там без газу, без вугілля. Але нагадую ще раз, що минулий рік показав, що Україна в цьому плані дуже міцно трималася і буде триматися і далі, але ось цей старий радянський наслідок без нових якихось технологій, без нових будівель і інвестицій в житлово-господарчу сферу, ну, на жаль, воно також дасть себе знати.
Тобто можна мерзнути не через те, що там брак вугілля, а мерзнути просто через те, що система просто вийшла з ладу.
Вже застаріла.
Слухаємо запитання чи думку, що, на ваш погляд, треба робити, аби уникнути катастрофи. Добрий день вам.
На мою думку, треба повернутися владі ближчим до людей. Волонтерка з Донбасу сказала, що в минулому році 600 тисяч дончан виїхало, але умови такі, що вони змушені були до бандюків, котрі зараз гвалтують і каструють прилюдно, що фашисти не робили наших полонених, вони це роблять. А з приводу Рената в Київ він обрізав, ось знають з проміння, на два дні і промінь, і культуру. Він ввів 80% за справку плат. Ну і нищить Укртелеком, це мені співробітник Укртелекома сказав. Тому Києвом керують, по словам депутата, Рінат Фірташ і Льовочкін. Дякую.
До речі, стосовно променя, ви знаєте, коли вся країна кричить, що в інформпросторі не вистачає у нас каналів, які доносять інформацію, та відбувається скорочення мовлення українських радіоканалів.
А головне, що радіопромінь про це кричить на хвилях, яких у нього немає. От та порожнечу фактично. Режисер підказує, що маємо ще запитання чи думку. Добрий день вам.
Добрий день, шановні ведучі.
Добрий день.
Надія Михайлівна, Тернопіль. Ну, що стосується шановного нашого гостя, журналіста з Луганщини, то пройдіться по містах, наприклад, той же Тернопіль, той же Львів, ті самі хрущовки, пройдіться по тій же Вінниці, ті самі хрущовки. Житловий фонд у нас всюди. Той, який ще з того часу. А ті, що нові будуються, не будемо зараз це обговорювати.
Пані
далі,
та,
я хочу сказати та. Ще одне. Справа в тому, що ситуація на Луганщині трошки відрізняється від ситуації в ДНР. Донецька і Луганська області – це єдиний Донбас. То я що хочу сказати. Справа в тому, що, слава Богу, урожай там є. Люди садили городи, урожай там є. Те, що сказав попередній пан Олександр, це правда. От, наприклад, на моє рідне селище, я телефоную туди, мені звідти телефонують, мені повідомили, що дуже багато тих, що виїхали в Україну, повернулися. Тому школа працює, дітей знову багато повернулося. Себто, ви розумієте, підприємства, шахти запущені, працюють, підприємства працюють. І судити Ахметова дуже легко, але журналіст, ваш колега, правильно сказав, що він певною мірою дає можливість тим людям там жити і вижити.
Почули
а
вас.
Що стосується там. Гуманітарної катастрофи, мені б хотілося, щоб ви ще і донецьких журналістів долучили. Ну, наприклад, там є оці з Донецька.
Є багато журналістів.
Долучимо обов'язково, пані Надію. Дякую вам за те, що приєдналися до нашої розмови. Нагадаю, що з нами в студії Андрій Дігтяренко. Андрію, що скажете?
Та хотів ще додати. Правильно сказала наша глядачка, що, тобто слухальниця, що відрізняється ситуація на Луганській області. Там ще на окупованій території дуже велика проблема – це брак води. Всі водозабори, водоводи, вони знаходяться на звільненій території і дуже сильно постраждали від бойових дій. І південні райони Луганської області, це Ровенькі, це Свердловськ, це Антрацит, вони постійно відчувають брак води. Зараз навіть в Стаханові вода подається тільки за графіком. І ця сепаратистська влада також розуміє, що це дуже велика проблема. Тобто можемо казати про те, що гуманітарна катастрофа на Донбасі взимку може бути на окупованій території. Я
і
думаю,
саме
що
з водою пов'язана.
Да,
так?
З водою пов'язана.
А ми ж з вами ще про опалення не говорили, та? Тому що очевидно, що ця зима буде
іде
доволі холодною.
України.
Можемо, знаєте, що згадати? В 2005 році в Алчевську була дуже велика катастрофа через те, що там
труби
дуже
полетіли,
великі
там.
Труби полетіли і розморозилися будинки. Це було там на Донбасі дуже жорсткі морози бувають. Це в січні місяці, наприклад. І ну я боюсь, що може бути така проблема. Але все ж таки через ці старі житлові фонди. Тобто на Тернопільщині зараз більш простіше владнати цю проблему, ніж на території, де або якийсь такий режим існує сепаратистський, або йдуть постійні бойові дії. Тобто все ж таки
тобто приймати негайні заходи потрібно зараз, відновлювати всю цю інфраструктуру, інколи залучаючи,
але як
залучаючи кошти інвесторів, тому що є там певні програми і організації Об'єднаних Націй, та але робити це треба ефективно і спостерігати, щоб вибачити.
Ти уявляєш собі на окупованій території залучати гроші інвесторів?
Ні, я мав на увазі на підконтрольній Україні території, так як Андрій каже, що основні інфраструктурні об'єкти знаходяться з нашого боку, так би мовити, та відновлювати і подавати воду мешканцям Донбасу. А я хочу запитати, я знаю, що Андрій дуже активно контактує з людьми, які залишились і на підконтрольній Україні території, і на окупованій. Та? От що найголовніше люди, про що кричать люди з Донбасу?
Головне зараз в них – це вони не розуміють, куди вони йдуть. Я кажу про окуповану територію. Тобто всі ці сподівання на кримський сценарій в тих, хто голосував активно на референдумі, вони вже розуміють, що це цього не буде. Угу. І зараз розуміють, що і в Україні їх не дуже чекають. Тобто люди опинилися, знаєте, як в сказці про старика і рибку у Пушкіна.
На роздоріжжі,
біля розбитого корита.
Але в цю пастку вони потрапили, проголосивши ці так звані ЛНР і ДНР.
Дуже багато людей, які там залишилися, ну, через якісь побутові умови або через життєві обставини, на жаль. Таких теж дуже багато.
Ну так, і попереду ще вибори, які їм організують, і це буде взагалі весело. Ну, не будемо тоді на такій песимістичній ноті, все-таки будемо сподіватися на те, що і вас будуть чути, і, власне, тих людей буде почуто. На цьому оця частина нашої програми завершується. Дуже дякую, Андрій Дігтяренко був з нами в студії. Дякую, Андрію. Тримайтеся.
Дякую вам.
Дякуємо.
До побачення.